Українське радіо за підтримки громадської організації «Кримсос» представляє дивовижні історії людських доль кримсько-татарського народу у проєкті «Омріяний край» за книгою британської письменниці Лілі Хайт в українському перекладі Лукії Зурнаджи. У книзі йдеться про повернення кримських татар на батьківську землю на початку 90-х років. Читають відомі представники кримсько-татарського народу – політики, митці, бізнесмени, громадські діячі, студенти, учні.
Мене звати Аджиєва Немер Леніна. Я вчуся в 5-му Е-класі у спеціальній загальноосвітній школі номер 329 «Логос» в місті Києві. Народилася у Криму, у Сімферополі. Перед внутрішнім зором Софі замоготіли образи довгого-передовгого дня. Море, розіслане висвілим блакитним килимом, далеко внизу, під літаком, ставало нефритово-зеленим біля звивистого кримського узбережжя. Вона ніколи не бачила моря і не могла утримати його образу. Хвилі котилися назад, перетворювалися на розгойдування і поштовхи автобуса, на якому вони їхали до аеропорту. А ще перед тим вона була в Самарканді, в їхній порожній хаті, де дивно відлунювали звуки. Біля дверей стояла гора коробок і торб. А кімнати, в яких вона прожила все своє життя, тепер без меблів, картин і людей, здавалися величезними. Нічого, крім запелюженого сонячного світла, більше не сповнювало їх. Коли ж вона намірилася востаннє глянути на свою кімнату, підлога раптом розступилася, і Софі полетіла вниз. Якусь мить вона була ніде, а потім повністю прокинулася і опинилася у наметі в Криму. А її дім у Самарканді був далеко, дуже далеко. Тепер він завжди буде дуже далеко, бо її домівкою стало це нове незнайоме місце під назвою Крим. «Хардбаба, розкажеш мені історію?» – попросила вона дідуся. То голос її прозвучав жалібно, як у маленької дівчини. І вона трохи з острахом глянула на батька. Їй виповнилося 12, коли він був далеко. Може, тато подумає, що вона вже завелика для казок перед сном. Тато лише усміхнувся і кивнув, погладжуючи мамине волосся. Навіть Лютфі, вже досить дорослий, у свої 15, підвівся і сперся на лікоть в очікуванні. Завитки диму з дідусевої люльки вилітали крізь вхід до намету. Над табором тепер висів молодик, який окреслював сріблом краї хмарин. «Ну гаразд!» Софі думала, чи здогадувався дідусь, що вона попросила каску, аби заповнити холодну внутрішню порожнечу, аби відчути затишок, як завжди від його історії. Адже він оповідав їх для неї, скільки вона себе пам'ятала. Вона усміхнулася йому, та усмішка вийшла трохи непевною. Звичайно, він здогадувався. Дідусь знав усе.
«Я знаю, як це прибути до табору, розташованого в незнайомому місці і повного бездомних людей. Бо саме так сталося зі мною під час війни», – почав дідусь. «Так сталося з усіма кримськими татарами, коли радянська влада силомиць вислала нас у 1944 році. Потяги повезли нас до Середньої Азії та Сибіру. Мій прямував до Узбекистану, до голодного степу. Лютфі ганявся за останніми зернятками рису в мисці з-під плову. Степ так називався, тому що там нічого не росло, правда? Нічого, крім колючок. Глиниста земля була перемішана з крупною білою сіллю, яку здувало вітром. І на губах постійно був її присмак, а в очах пісок. Це був наче злий жарт. Постійний присмак солі нагадував про їжу, а їсти було нічого. Все, що в нас було, це кукурудза. Хліб з кукурудзи, кукурудзяна каша. Жували навіть сухі качани. А часом не було і того. Це було найголодніше місце в світі. Радянські солдати, які прийшли нас забирати, сказали, що нас звинувачують у співпраці з німцями, і це наше покарання. Але вони не казали, куди нас повезуть, і дали лише 15 хвилин на збори. Тож я мав на собі 3 сорочки, 2 штанів і хороші чоботи. А в торбу поклав пару книжок, кілька рублів та загорнув у шарф і жилетку родинну турку з кавомолкою. І все. Софі згадала ті чудові речі, спаковані в коробку в Самарканді, готові до пересилки в Крим. Все. Рублі закінчилися ще до того, як ми прибули до голодного степу. Скоро не стало і чобіт, виміняв на хліб. Я волів радше ходити босим, аніж продати нашу турку з кавомолкою. Хоча й думав, що навряд чи колись ще побачу кавові зерна. Та зрештою довелося попрощатися із ними. Я продав їх жорстокому солдату в свиноті. Він був чайохльоб, як усі росіяни. Не дуже розумний. Але йому сподобалося блискуча мідь. Після цього, навіть коли в мене ще лишилося щось для продажу, ніхто нічого не купував, бо взагалі не було продуктів. Навіть охоронцям зменшили пайок. За кілька кілометрів від нас було село, і ми були впевнені, що там є харчі. Та нам не дозволяли і на крок ступити за межі табору без дозволу. Якби ми спробували, нас би побили і замкнули, а могли б і просто розстріляти. Софі намагалася уявити дідуся хлопцем, лише на рік чи два старше за Лютфі, який поневірявся в узбецькому степу. Вона народилась в Узбекистані, і їй подобалося там жити. Та коли дідусь приїхав туди майже 50 років тому, це було чуже вороже місце, сповнене холоду і нестатків. Принаймні, смерть від кулі швидше за смерть від голоду, продовжував дідусь, а Лютфі засміявся. Мені теж так здається. Отже, я вирішив спробувати дістатись до того села і випросити чи вкрасти харчів. Я прокрався вночі за ворота табору і попростував ніким не помічений. Але я забув про одну річ. Яку? Дідусь знову подивився на небо, та цього разу хмари затулили місячне сяйво. Місяць. Він був величезним, круглим, білим і виблискував на білих гектарах солі. Ох, ніколи більше не бачив я такого місяця. Я бачив місячні міражі. З солю утворювалися 14 палаци. Сіль лежала на мерехтливих плесах озер. А тут я, наче миша, на освітленій поверхні столу, і сховатись не було де. А тоді я почув кроки та дзищання, і з табору вийшов дурний солдатик. Ну той, який забрав нашу турку та кавомолку взамін нещасної ложки кукурудзяної каші. Він прогулювався солончаком, і слава Аллаху, в руках у нього були турка з кавомолкою. Він милувався їхнім сяйвом у місячному світлі. Я казав вам, що він був трохи причинний. Можна навіть було б пожаліти його. Він з нами поводився не так уж і зле. Я не смів поворухнутися. Я стояв там, застиг. А він потер кавомолку об рукав і почав обертати ручку. І повітря наповнив найсмачніший запах кави. Я не міг повірити. Мабуть, це був кавовий пил, що залишився всередині після років мелення. І ані довга подорож, ані бруд, ані сіль не витиснили його. Це було наче сон, наче моє нещасне відчуття, порушені голодом і місяцем, матеріалізували цей аромат, мов мираж, аби помучити мене. Я не міг стриматись, і з грудей моїх вирвався глибокий стогін. Дідусь застогнав так болісно, що Софі здригнулася. Солдат одразу кинув кавомолку, схопився за пістолет і крикнув: «Стій! За межі табору виходить не дозволено! Хто такий? Говори!» Та я не міг. Цей прекрасний запах кави переніс мене додому, до батьківської хати. Все, на що я спромігся, це був іще один стогін, тихий, але виразний. Пістолет у руці солдата затремтів. «Хто такий? Стрілятиму!» В мене раптом виникла божевільна ідея. Ми, кримські татари, цілими днями копали і висушували ті солончаки для вирощування бововни. І одяг наш, і обличчя, і руки – все було вкрито соляним пилом. І в тому фантастичному місячному світлі я, мабуть, світився білим, наче привид. Я підняв руки і застогнав утретє, так страшно, як тільки міг, і зміненим голосом сказав:
«Ти думав, я не прийду по тебе?»
«По мене?»
«Так, по тебе. Подивись на свої руки. Подивися, на них кров!»
Солдатик заволав: «Забирайся геть! Хто ти такий? Звідкіля ти взявся?»
«Ти знаєш, хто я», сказав я за могильним голосом. «Я прийшов звідти»,
я вказав на ковомолку.
«Я привід, який ніколи від тебе не відчепиться. Ми, кримські татари, ніколи не здамося, навіть якщо ви вб'єте нас.
Ох, як той солдатик заплакав, наче дитина.
«Відчепися від мене, Господи, допоможи!»
І чим душ побіг від мене геть.
«Ми ніколи не здамося!»
крикнув я йому навздогін, і більше не міг кричати від сміху. Той місяць запаморочив мені голову. Я підняв турку і кавомолку, повернувся до табору, переліз через паркан, заліз під ковдру і спав до самого ранку, наче мертвий.
Людфій засміявся. «А що стало з солдатом?»
Він не повернувся. Дідусь витрусив попіл з люльки і поклав її в кисет. А наступного дня прислали ще кукурудзи.
«Отже, ти не голодував?» – раділа Софі. «Це була смішна історія. Та разом з тим і сумна. Але ж, Карбаба, чиїм привидом ти був?»
Дідусь зітхнув. «Ох, Софі, в ті жахливі дні було так багато привидів, з-поміж яких можна було обирати. Занадто багато.
Хіба ми повернулися додому не для того?» – несподівано сказав тато. «Щоб дати їм спокій?»
Фемі Мустафаєв, народний артист України. Живу зараз в місті Києві. Народився в Узбекистані. Маму везли в пологовий будинок на колясці з міліціонером. бо нам не було можливості виїжджати туди одним, бо нам не дозволяли. Тому маму пологовий будинок віз міліціонер. Так що я, можу сказати, народився у міліціонера в колясці, в мотоциклі.
Проект «Омріяний край» за книгою британської письменниці Лілі Хайт в українському перекладі Лукії Зурнаджі, підготовлено за підтримки громадської організації «Кримсос». Режисер Оксана Петрова, редактор Марина Муляр, саунд-продюсер Вадим Царенко, керівник проекту Галина Бабій.
Gelmişsindir, tek kor gündür.